Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Jeg tar et opprop, jeg aller først. Marie Aubert.
Ja.
Var det riktig også?
Ja, ja. Bra.
Kyrre, også til stede. For du får mye varianter der, Marie, på etternavnet ditt da.
Ja, ja. Det skrives jo Aubert, så jeg er vant til både den uttalen og
Aubert.
Åberg,
ja.
Ubert, Uberg, ja, litt forskjellig. Skal jo ikke være streng på
noen retter du uttalen, da, eller hva gjør du?
Kommer veldig an på situasjonen. Ja. Noen ganger bare sier jeg ja. Fordi okay. Det blir for mye rot.
Orker liksom ikke, da.
Så det ikke alltid jeg har lyst til å rekke opp hånda og si, du uttaler så bær, litt sånn.
Nei. Hvis jeg hadde sagt, og Aubert hadde gjort det?
Siden vi skal snakke sammen i en time, ja. Så hadde jeg kanskje sagt fra.
Det er kjedelig hvis du ikke hadde sagt fra, men en gang fra hadde du liksom sagt fra, det blir vanskeligere på en måte.
Ja, så bare sitter man der og kan ikke si noe.
Nei, det vondt. Ok, men da bra, da vi godt i gang da. Vi traff på en måte hoppkanten. Mm. Velkommen.
Tusen takk.
Du altså forfatter. Det ikke til å kjimse av det.
Nei.
Du ute med en ny bok.
Kjimser ikke.
Som heter Jeg er egentlig ikke sånn, som kom ut et par uker, tre uker, ikke, en måned?
Tre uker, ja. Tror jeg, ja.
Og hvordan har det vært?
Nei, det har vært bra. Det var veldig deilig å få den ferdig.
Ja.
Jobbet som ganske tett opp mot utgivelse. Men så jeg rakk liksom ikke bli ferdig med å bli sliten før den var ute, på
nei, en måte. Så var det en del sliten da den kom i bokhandelen?
Ja, litt. Men det gikk fint. Men så gikk det bra, og da blir man jo glad.
Ja, gikk bra i forhold til anmeldelser?
Ja.
Ja.
Så nå er det jo sånn lave skuldre,
ja, det er det.
Fin flytt.
For først skal du bli ferdig med den, og alle dine indre kamper og dæmoner skal møtes og kjempes.
Mm-hmm.
Og så skal du liksom få den ferdig, og så er det begynt å grue seg til kritikkene.
Ja.
Det er hardt, liksom, det er hardt.
Og så skal man bekymre seg for salget,
ja,
og så
også,
skal
ja.
Man tenke på synligheten,
og så er det
sånn, hvor på lista er man, og så, hva med de andre, og den kommer til å selge mer.
Ja, litt, tenker sånn. Du på mye på sånt?
Innimellom?
Ja.
Jeg tror egentlig ganske mange gjør det.
Ja, de bare sier det ikke.
De sier det til hverandre,
ja, gjør det.
Tror jeg.
Okay.
Ja.
Men du har jobbet i Kagge, forlag.
Ja.
Som du har jobbet med å liksom hjelpe andre forfattere.
Ja, jeg har det.
Så du vet jo på en måte fra den siden av bordet også.
Mm.
Blir du litt sånn konsulent på din egen bok, eller hvordan?
Ikke så veldig. De er kjempeflinke i oktober, så ja. de gjør jo sin jobb. Når jeg sluttet jobben min i fjor, så jeg var der i 8 år, tror jeg. Jeg jobbet med ganske mye med presselansering.
Ja, så du vet jo mye om det da?
Mm.
Har du ikke hatt noen føringer her? Jeg tror ikke vi burde gjøre sånn, omslaget burde ikke se sånn ut, er det sånn type
ting? Jo, jeg får jo mene ting.
Ja, du gjør det.
Absolutt. Men jeg prøver jo å være mer forfatteren og ikke prøve å gjøre jobben til noen.
Men da du sluttet, så var det for å skrive på heltid?
Ja.
Hvordan var det å levere den oppsigelsen, at, liksom ta det spranget der? Ja?
Jeg var veldig, husker jeg hadde veldig sånn adrenalin akkurat den dagen.
Ja.
Litt sånn gikk veldig rundt i ring. Sånn hadde bestemt meg for å gjøre det den dagen, på en måte, ok. Ja. Og så var det litt sånn bare ringe og hoppe ut for, på en måte. Ja,
trekke pusten. Og...
Ja, var litt sånn trekke pusten.
Ja.
Så jeg drakk ganske mye den kvelden, bare fordi jeg var så veldig sånn der gira og redd og glad og spent og ja. Trist på en gang.
Ja, for det er jo det, da, det er jo det å liksom satse på drømmen, da, det er jo den klisjeen på en måte du gjør da.
Ja, det er jo den klisjeen. Jeg tenker jo litt sånn på det at det er fint om jeg kan leve av det en stund, og så kan jeg sikkert ikke det sånn på ubestemt tid, for det kan jo nesten ingen, egentlig.
Nei, nei.
De fleste har jo en jobb ved siden av være forfatter.
De fleste har de det?
Ja, absolutt. Det er sånn en liten håndfull som lever sånn av... bare boksalg, men det er veldig, veldig få. Og så driver jo de fleste med sånn oppdrag tilknyttet for forfattervirksomheten, men for de fleste så er det jo å ha en vanlig jobb, og så skrive litt bøker samtidig.
Ja, for det blir virkelig slitsomt det da.
Jeg tror alle varianter er litt slitsomme på en måte, men... akkurat nå går det an, tenkte jeg. Og da tenkte jeg litt sånn, det kommer sikkert ikke... så mange gode anledninger til å prøve å være det på hele tiden en stund.
Hvorfor gikk det akkurat nå da, eller i dag da?
Nei, fordi det har gått bra med de to forrige.
Ja, sånn.
Og så hadde jeg arbeidsstipendiet i fjor.
Ja.
Og da til sammen så var det litt sånn, ok, nå.
Nå eller aldri, aktig?
Ja, forhåpentligvis ikke aldri, men i hvert fall nå.
Ja. Nå har du angret?
Nei, altså det er veldig sånn tosider, synes jeg. Fine er jo selvfølgelig å ha... masse tid til å prioritere skriving, at jeg kan gjøre det som jeg liker best. Så det liker jeg godt. Men jeg savner ganske mye å ha kolleger, rett og slett.
Mm.
Jeg har kontorfellesskap som er veldig bra, da, så det er jo fint.
Ja, du sitter i et sted i Oslo og leier et kontor.
Ja, med sånn 6-7 andre. Så da kan vi liksom spise lunsj og prate og klage og sånne ting. Ta litt bastu.
Hva har du det?
Ja, vi driver med det. Vi har ikke vår egen bastu. Men vi har av og til felles bastu-utflukt, på en måte.
Sammen ut i en bastu, og sitter
vi
der?
Sammen ut i en bastu, så sitter vi der.
Er det forfatter, eller?
Noen forfatter og noen frilansjournalister.
Åja, skrivende folk.
Ja.
Som sitter på hvert sitt kontor, og så...
Ja, vi sitter i samme åpne kontorlandskap.
Hva gjør det? Ja. Går det, da?
Det gjør det, ja. Man forstyrrer hverandre litt, men det synes jeg det er verdt. Da. Jeg er ikke sånn som er så glad i å bare sitte hjemme.
Og nei, du er ikke denne?
Nei, jeg må liksom føle at jeg går på jobb.
Ok.
Så jeg må late som mest mulig at jeg går på jobb. Ja. Ellers så får jeg liksom ikke noe skille mellom fri og jobb.
Nei.
Eller skriving, på en måte.
Ok, for jeg har jo litt av det samme... Eller, ja, jeg skal jo skrive innimellom, og da er det... Jeg klarer nesten ikke å skrive... Altså hvis jeg har et annet menneske i nærheten av meg. I hvert fall hvis jeg kjenner en person da. Det er noe med det. Det er lettere på kafé hvis jeg ikke kjenner dem.
Ja, det er jo på en måte det. Men du må liksom sitte så langt unna at du ikke blir forstyrret. Det er litt sånn jobbestillhet.
Ja, for det er det
så
da.
Så går det greit.
Ja. Hvis telefonen ringer, må du gå ut og ta den da?
Jeg pleier å gå ut og ta den.
Ja, riktig. Ja. Men hvis du sitter og hører veldig mye sånn knasting fra naboforfatteren, hvis du står litt fast. Kan det være litt irriterende, eller?
Ja, jeg har dessuten en samboer som står opp sånn lenge før meg, og begynner å skrive.
Jo, jeg har hørt det.
Kjempetidlig.
Hva skriver han på? Er han forfatter nå?
Ja, han jobber på universitetet, og så skriver han bøker også. Men han er sånn der, av den der veldig irriterende typen som kan jobbe uten tidspress som bare liker å jobbe sånn fint og jevnt.
Han trenger ikke ha noen deadline
Nei, han synes det er stress. Jeg blir jo sånn gal av det.
Ja, for du må ha det.
Jeg må ha det, ja. Så når jeg våkner sånn 2 timer etter, så sitter liksom han og skriver i 2 timer, så hører jeg bare den der knastinga.
Jeg er sånn fornøyd.
Han er jo satans irriterende, altså. Ja.
Men han sitter ikke i samme lokale som deg?
Nei, han sitter hjemme hos oss. Ja, ja. Han sitter ikke i samme lokale.
For hver grenser, da.
Mm.
Ok, så av og til drar dere på bastu, ja. Ja, du ser litt hyggelig ut, da.
Ja, det er litt hyggelig.
Fordi jeg sitter jo og skriver... Fordi jeg har jo, når jeg sitter alene, som jeg ofte, hvis jeg sitter sammen med folk, lengter til, å sitte alene, altså. Så sitter jeg alene, og så, faen, jeg skulle hatt noen folk rundt meg. Så har jeg folk rundt meg, så skulle jeg ønske at jeg satt alene. Kan du ha det litt sånn?
Ja, absolutt. Mm. Og det er jo litt det samme med den der, nå er jeg endelig forfatter og masse ditt å skrive, og så blir du jo samtidig litt gæren av at det eneste det handler om deg og det der bokprosjektet ditt,
ja, på en måte. Ja, ja, for det, når du har ikke egentlig noen, altså når du snakker med forfatterne, så må de snakke om sine prosjekter, og du snakker om ditt.
Ja, ikke sant.
Det er ikke noe felles.
Nei, det er jo det. Så det er jo en veldig fin ting med å ha jobb, at det ikke handler bare om deg.
Det er ikke lett å få pose og sekk her i verden.
Nei, det er jo. Det blir aldri optimalt.
Det er ingen som har det, kanskje. Ikke som jeg vet om, i hvert fall, heller.
Nei, det er jo det der kjedelige, at det er gode og dårlige sider.
Ja, med alt, ja. Jævla greier. Men du, vi kan jo snakke litt om apropos ensomhet, for det boka handler om den vi skal, da, kan man kanskje si.
En del.
Jeg vil si det. Det er i hvert fall min opplevelse.
Ja.
Den handler jo om, hvis jeg skal ta det kjapt, da, en familie, er det fire medlemmer av en familie,
ja,
som skal møtes i en konfirmasjonshelg hvor datteren i huset skal konfirmeres. Så det er faren og den ene datteren, og så hennes bror, som er faren til konfirmantene og konfirmanten. Og de sliter jo litt med å være sine greier, som de ikke deler så mye av, kan man si da, mildt, innad i familien.
Mm.
På hver sin måte, da. Hva er det som gjør at du hadde lyst til å skrive den? Hvor kom liksom den boka fra?
Jeg begynte med, altså Bård, som er faren til konfirmanten.
Mm.
Historien hans er at han har hele livet liksom bygd identiteten sin på å være en litt sånn bedre mann enn faren hans har vært.
Mm.
Og regner seg selv veldig som familiens klippe og bakkemannskap og den som holder ting sammen, da, på en måte.
For faren var hadde masse affærer og utro og utsvevende opplegg.
Litt sånn mindre hel ved i Bordsjøen i hvert fall. Da.
Ja. Så det blir slutt med moren som nå er død. Ja. Ja, så han skal ikke være sånn i hvert fall.
Han skal i hvert fall ikke være sånn. Ja. Og nå er han da for første gang utro.
Ja.
Har et forhold til en dame på jobben. Og har egentlig bestemt at han skal fortelle det til kona og ta det bruddet da, når konfirmasjonen er over. Skal bare få det unna.
Det er ganske jævlig, synes jeg, å lese, fordi han går liksom og ser rundt seg i det huset og tenker alt dette skal liksom bli ødelagt da.
Ja, han ser jo for seg at det er han som kommer sånn med en stor rivningskule nesten da, og skal pulverisere alt det her, og enda er det ingen som vet det på en måte. Så jeg begynte jo litt med den der at han gikk rundt og hadde noe han ikke kunne si.
Mm.
Og så jobbet jeg samtidig med historien til Hanne, som da er søstra hans. Så, og egentlig deres forhold var vel det jeg satte litt sånn i gang med.
Mm.
At det skulle være noe med de to. Og så skulle begge ha litt sånn hver sine ting, som ikke helt delte med hverandre.
Ja, for det er ikke helt enkelt det forholdet dem imellom heller.
Nei, på ingen måte. Ja. Hanne er da søsteren til Bård og tante til konfirmanten. Og hun kommer hjem da til ei bygd hvor hun ikke har vært på veldig lenge, altså hjembygda. Og Hanne har vært veldig tjukk og liksom blitt veldig sett på som hun tjukke. Mm. Så har hun nå gått ned sånn drastisk mye. Så hun har forandret utseendet ganske mye. Og folk kjenner henne ikke sånn igjen, sånn umiddelbart. Og så registrerer hun, og har gjort det en stund, at hun blir behandlet ganske annerledes av omgivelsene. Altså folk er plutselig litt hyggeligere, litt høfligere, ser henne på en annen måte.
Mm.
Og så kommer hun dit, og hun kommer hjem med da en ny kjæreste, som er såpass fersk at hun har heller ikke kjent henne som hun var før.
Nei,
hun
kjenner bare den nye versjonen,
ja.
For den jente der.
Så er det jo kjæresten. Litt, ja, kjæresten er en jente som heter Julia. Så hun har jo litt den der med, kan jeg stole på henne?
Ja.
Og litt sånn, kan jeg stole på verden?
Ja, for det gjør hun jo ikke heller.
Nei, hun har mye, mye agg i seg.
Ja.
Og hun og Bård har veldig hver sine roller innenfor familien, og har hatt litt sånn hver sin forelder, som var nesten deres sånne respektive forkjemper da.
Favoritten til hver av foreldrene på.
Ja, litt sånn. Det er ikke helt uvanlig i mange familier at, at det er litt sånn mønster at det er mora og den ene sønnen eller faren Nei. Og datteren som er litt på lag, på en måte.
Mot
de andre. Man har litt sånn der to som har lettere for å liksom mene det samme eller opponere på samme måten.
Ja.
Men her er det jo selvfølgelig tatt noen steg lenger enn det.
Ja. Ja. Ja, så det er liksom, det er ikke så rart egentlig heller da.
Nei. Det er jo litt sånn at noen ligner jo litt mer på hverandre.
Og utfyller hverandre mer.
Ja, og så er det ulikt hva barn har behov for, men det andre er jo at foreldre kan ha behov for noe fra et barn også, da. Bekreftelse eller...
Det går den veien også.
Ja, bekreftelse eller litt sånn få være en eller annen rollefigur, da.
Mm. Men hvor begynte det liksom, dette prosjektet her, denne boka her, husker du det? Eller når, hva det begynte med?
Noen sånn skisser til den historien om Bård, var det vel jeg begynte med. Da jobbet jeg sånn en stund med å finne ut hvordan skal denne historien med Bård og historien med Hanne henge sammen.
For er det sånn da at du ser for deg en, liksom, hører en historie om en mann som skal gjøre det slutt, eller hvordan er liksom, hva er kimen liksom, husker du det eller?
Jeg får veldig ofte et litt sånn bilde av en situasjon.
Gjør du det?
Jeg vet veldig sjelden hvordan det skal gå, før jeg begynner å skrive.
Ja. En scene nesten du ser for deg?
Ja, nesten en scene. Ja. Så jeg så for meg litt sånn der Bård med den der telefonen sin, hvor det skjer noe hemmelig, på en måte da, som han ikke kan vise til noen.
Ja, fordi det ringer hvor, og plinger, holder på hele tiden under denne konfirmasjonen og forberedelsene.
Mm.
Det var det du så for deg,
ja? Ja, litt det. Det var det ene bildet, og når det gjaldt Hanne, så hadde jeg den der... at hun klynger seg litt sånn til den her nye kjæresten, og samtidig vil skyve henne vekk, da. Den der dobbeltheten der.
Ja.
Og hvordan hun blir sett på en annen måte enn hun ble. Så alle historiene handler egentlig om folk som må se seg selv på en ny måte, eller bli sett på en ny måte.
Ja.
Bård hadde aldri trodd han kunne... holde på med det han holder på med, for han er jo ikke en sånn fyr, liksom.
Nei.
Så det var litt sånn tidlig, det der med, jeg er jo ikke en sånn en, liksom.
Ja, jeg er ikke en sånn
en. Ja, egentlig. Og, og han er jo egentlig heller ikke sånn som hun framstår i hodet. Inni seg er jo hun den samme, men så ser folk annerledes på henne.
Ja. Og så går de med, og derfor jeg kommer med ensomhet, de går jo med det selv, det er ikke noe sånn de deler. I hvert fall ikke så mye, da.
Nei, i hvert fall ikke ganske lenge.
Så det blir en, ja, nei, det skjer jo ting, da, men det blir en sånn, det blir en sånn ensomt prosjekt.
Ja, de, i hvert fall i starten er det jo ganske sånn satellitter, på en måte, da.
Og sånn er det jo ofte.
Kan være. Men jeg mener jo helt oppriktig at jeg synes denne boka er litt mindre ensom enn den forrige jeg skrev.
Ja.
Som heter Voksne mennesker.
Ja, ja fordi...
Hvor, der ender hovedpersonen litt sånn opp med å sabotere egentlig alle de nærmeste relasjonene sine.
Ja.
Og befinner seg også alene liksom i slutscenen da.
Ja, det er ikke noen bevegelse sånn sett ut av det.
Nå spoiler jeg for de som ikke har lest, men det får gå.
Nei.
Det er jo ikke årets bok, tross alt.
Neida.
Men her er det jo i hvert fall... Vi prøver jo på en måte.
Eller, noen prøver på noe.
Prøver litt sånn å strekke seg litt sånn mot hverandre. Prøver å skape kontakt.
Ja, altså. Og det som er litt artig eller litt fascinerende og litt synd eller vet ikke alt, er jo at når man, hvis man er for eksempel veldig opptatt av å nå gjennom til en person som man ikke kommer gjennom til, så kan man bli sånn opphengt. Altså, hvis andre prøver å komme inn til deg, så liksom, nei, jeg har ikke, det går ikke nå, jeg er opptatt med dette andre prosjektet. At man liksom sperrer ut andres kontaktforsøk, da, eller man gjør seg selv mer enn som man trenger å være.
Mm.
Det er jo noe man kan tenke på, at jeg på å si.
Ja, Linnea, som er konfirmanten, har jo også sin historie i det, eller sin fortellerstemme. Og hun har liksom, hun er jo litt ensom, faktisk, til sånn fra start.
Mm.
Og foreldrene hennes tror jo hun er sosial,
ja,
og litt populær. Ja. Det, jeg tror ikke det har liksom helt slått dem at hun ikke skal være det, nei, på en måte. Så, men hun har litt sånn brent alle broene med den gamle barndomsvenninna si, for å kunne stige i gradene hos en litt eldre venninne.
I Tenzing.
I Tenzing, som er 17 år og mye, mye kulere. Da. Men hun er jo også relativt manipulerende. Så, og hun dumper Linnea sånn i, ja, i starten her.
Mm, går ikke så bra med det prosjektet der heller.
Nei, det er ikke, det starter litt sånn med at hun driver og overøser Ingrid med litt sånn desperate meldinger. Mm. Fordi, paradoksalt nok, fordi Ingrid har beskyldt henne for å være grenseoverskridende og nidig.
Ja, så blir hun bare...
Og så blir hun grenseoverskridende, ja, og nidig.
Det er også noe man kan kjenne igjen, kanskje.
Ja, det er jo det. Det er jo litt sånn, man blir det man absolutt ikke vil bli.
Ja.
Når man er i litt sånn situasjon hvor man er presset, eller står veldig sånn i fare for å miste noe som er viktig, eller tape ansikt, eller noe sånt.
Mhm. Og så har jo hun det, og han, Bård, altså faren henne, så har jo dette til felles at de har egentlig det de trenger på en måte. Men så er ikke det nok heller.
Trenger nei, ikke helt. Det, det er litt sånn i overganger, på vei inn i noe, på vei ut av noe.
Er det... Ja, for det er ikke så... Det som er rart er at det er jo veldig vanlig, det som er rart med alle disse problemstillingene her, er jo at det er jo vanlig, jeg ikke... på sin måte, eller på forskjellige måter, men liksom, det å ikke være fornøyd med det du har, liksom det, i utgangspunktet det skulle være bra nok, i anførselstegn og så videre, og ikke si noe om det, og holde det for seg selv. Alt dette her er jo veldig vanlig, da. Det regner jeg med i hvert fall, jeg har inntrykk av det. For hver bok jeg leser, så får jeg bare på en måte bekreftet det. Men så er det likevel liksom ingen som sier noe om det, det er veldig sånn, om det er det skambelagt da, å si noe om det liksom, eller hvis man sier noe om det, så akkurat man, ja, hva skjer da egentlig? Man, hvorfor sier man ikke noe om det?
Det er jo litt sånne dårlige sider av oss selv. Mm. Og når man skriver om ting som er ganske vanlig da, eller ganske sånn vanlig menneskelig, så er jo selvfølgelig alltid utfordringen å kunne skrive om det på en interessant måte. Eller, og jeg prøver jo sånn sett å gå veldig sånn så langt jeg kommer inn i de karakterene.
Ja.
Sånn at folk skal kunne kjenne seg investert i hvordan det går.
Ja.
Altså de trenger jo ikke heie på personene. Eller tenke at nå gjør han det riktige.
Nei, for det gjør man ikke.
For ofte så gjør de jo ikke det.
Nei.
Men det er det jo ofte at man ikke gjør.
Ja.
Men jeg er jo veldig ute etter at man skal kunne kjenne seg investert, da. Bry seg om hvordan det går.
Men tenker du noe om hvorfor man ikke... Hvorfor kunne ikke han... Hvorfor vil ikke for eksempel da datteren i huset si noe om at hun er ensom og fortvilet til foreldrene sine? Hvorfor kan ikke hun, datteren, altså tante hennes, da, si noe om sine ting? Hvorfor er det så... Blir det så hemmelig?
Nei, de er jo en familie hvor ting ikke sies så veldig mye, egentlig. Og sånn har det nok alltid vært litt. Og så tror jeg også at man blir veldig sånn støkk i de rollene man har fått fra starten.
Ja.
At blir du veldig sett på som... den gutten som alltid er så flink, og alltid tar så ansvar, og er den som aldri svikter, liksom. At du, at du har vært litt sånn den der helstøpte og hel ved, og vært en sånn den hele livet.
Da er det vanskelig å...
Ja, det er jo akkurat det der når det oppstår noe som bryter veldig med den der, det bildet du har av deg selv.
Ja.
Det er da det blir litt vanskelig.
Og ikke minst det bildet andre har av deg selv, da.
Ja. Altså, hvis du er mer liksom på det rene med at det er greit å ha alle typer følelser, og at du er ikke nødvendigvis alltid god, og det kan skje, så er det jo litt enklere. Det er jo...
Ja, det er det enklere.
Ja.
Men det er jeg, når jeg bare, nå tenker jeg etterpå både jeg og mine familier, holdt jeg på å si. familien jeg har møtt her i verden, har det jo veldig ofte sånn da. Man har sine roller, og da gjør man ganske mye for å ikke skuffe den, på en måte, den rollen.
Da. Ja, ja. For da, det er jo ikke liksom bare andre du skuffer da, men det kan også være et litt sånn brudd med hele oppfatningen din av deg selv. Ja,
hvem er jeg da?
Ja, hvem er jeg da? Og hvem er jeg hvis jeg... Hvis det bildet av meg ikke stemmer, da kan det jo være en sånn ganske sånn heftig krasj med ditt eget selvbilde.
Ja, for det er jo hele identiteten din da.
Ja.
Og da, hvem er jeg da? Og det har vi jo, det er mulig å trekke litt langt, men akkurat dette med identitet da, er jo et sånn veldig, det er jo en brandfakkel, spesielt kanskje i våre dager da.
Ja, det kan du si.
Folk som rokker ved, enten jeg vil helst være dame og mann, eller dame som er født mann og så videre, for dem som sier det, er det jo helt utrolig viktig, har vi skjønt. Og de, også de som lar seg provosere av det, er det utrolig viktig at de ikke gjør det, på en måte. Hvem er jeg hvis du plutselig er en kvinne eller omvendt? Hva skal jeg? Det er jo, det er liksom, man blir så forvirret, eller hva er det, man mister fotfest i verden, eller hva er det som skjer egentlig? Hvorfor blir man så redd for det?
Nei, jeg tenker litt rundt det at jeg tror at når majoritetsfolk blir så sinte over at minoritetsfolk lager bråk på en eller annen måte da, i gåsøgne, så er det ofte med et sånt argument med at ja, men herregud, vi er jo alle like, vi anerkjenner ditt menneskeverd på en måte, mens det man ikke gjør da er å anerkjenne at det finnes forskjeller, som at dette her er vanskeligere for noen.
Ja.
Det er annerledes å være i min kropp enn i din kropp, og når du sier vi er alle like, så skjønner du ikke det.
Å nei, ja, sånn, ja.
Jeg tenker litt sånn.
Det er i hvert fall en evig kilde til både problemer og debatt, og dette med hvem man er og hvem skal man være, hvem tror andre at man er. Det er eksempelet jeg har brukt før da, men jeg brukte jo veldig lang tid på å ikke trene, fordi jeg var veldig tydelig på at jeg ikke var en sånn som trente.
Ja.
Og jeg husker også at en kompis av meg sa sånn, jeg begynte å trene, ja, du er ikke sånn som trener. Nei, faen, jeg vet det, at det ikke er det, men jeg har lyst til å være det.
Ja.
Men jeg trodde jo at folk liksom le av meg når jeg kom ut på trenings, liksom ut av garderoben der da. Det var jeg helt sikker på en måte.
Ja, holdt fanen litt høyt der, liksom.
Men det er jo en litt sånn enkel ting, men det andre, det er jo det der med å være solid eller pålitelig, eller, men det som også er rart, er jo, som også er et slags paradoks, er at man, i hvert fall jeg da, liker ofte de som, de hel V-folka som sier opps, jeg visste ikke like hel som dere trodde, eller... Det er jo noe befriende ved det, for da får man lov til å være det selv også.
Det er deilig.
Det er deilig, ja.
Det er romslig.
Ja,
det er fint.
Og modig er det også. Men hvorfor gjør man ikke det med da, hvis det er så deilig for alle andre?
En del som gjør det.
Ja, det er men, kanskje. Noen gjør det litt mye, kanskje.
Noen gjør det litt mye, kanskje. Men det er jo litt sånn der uforpliktende, sånn, se, jeg er også helt uperfekt.
Ja, det liksom. Kan bli litt påtatt, kanskje.
Ja,
også.
Jeg har ikke trent 3 ganger denne uka, jeg heller. Liksom.
Nei, men man blir jo ofte rørt, da, eller beveget når folk liksom tør å være ærlig, eller?
Men jeg tenker det er så forskjell på hva det er man innrømmer.
Ja.
For... Det er ikke noe vanskelig å tilgi at noen er litt, bittegrann sånn krøllet i kantene, men ellers veldig fine på en måte.
Nei.
Sånn type at jeg har slitt litt med angst, jeg også, eller at nå har jeg bare ligget på sofaen og spist godteri i stedet for å komme meg ut.
Ja.
Og,
det
har
greit.
Ikke vært en så god kjæreste i det siste som jeg burde være. Ja. Litt sånn den, det er jo en så veldig light versjon av åpenhet, og den... Det er jo den vanligste, på en måte.
Mm.
Stå frem med en sykdom du virkelig ikke kan noe for, eller et brudd som nå er over, men vi er venner, og det har vært vondt, liksom. Det er mye verre å innrømme sånn grove overtramp, eller sånn, jeg ble en stalker da kjæresten min gjorde det slutt, eller...
Ja, sånne ting, ja.
Jeg har slått barnet mitt, eller liksom, der er vi over i et helt annet landskap.
Ja, for det hører du ikke så ofte.
Nei.
Jeg er utro per nå. Jeg har et pågående
sant?
Affære.
Sånn, så jeg skriver jo en del om de tingene der, hvor folk beveger seg inn i sånne uakseptable landskaper, da. Jeg gikk bevisst inn for å såre venninna mi, for jeg var sjalu på et eller annet, liksom. Den er litt vanskeligere å innrømme. For det er smålige og guftne og ubehagelige sider av oss. Da.
Hvordan blir det tatt imot hvis noen kommer med sånne ting?
Tja. Kan du komme på noen?
Nei, det ikke gjør.
Nei, jeg sitter litt sånn og leiter.
Du må være sånn i sånne grupper, da, sånne terapigrupper, man sitter ja. I sånne sirkler. Da. Skal liksom komme med sånne type, mm. uten at det er verdt i det.
Du kan jo si det til noen venner, synes ja. Jeg. Men det er jo ikke akkurat the stuff that portrettintervjuer er made of.
Eller liksom det som gjør seg helt hos Lindmo, eller... Nei, fordi...
For det er jo de ordentlige nedlagene. Ja. Det er jo der du virkelig ikke har strukket til som menneske, på en måte.
Mm. Og som bryter sånn fundamentalt med hvem du har lyst til å være, da.
Ja.
Du har begynt å synge i kor, du, har jeg hørt. Eller lest.
Ja. I dag så tekstet jeg med noen i koret som lurte på hvorfor jeg ikke hadde vært der på lenge.
Åja.
Så da følte jeg meg som en litt sånn der... Jeg har bare snakket om
kor.
Hvor fint det er ja. Å gå i kor ja. I intervjuer. Og så har jeg vært på to øvelser.
Det er bare to, ja.
Jeg har bare to i høst.
Og i høst,
ja. Så i høst har jeg vært en dårlig korgjenger.
Men fordi det var intervjuet med deg i A-magasinet.
Ja.
Der skrev du, eller du sa at du kanskje hadde noe med tilhørighet og...
Ja, altså jeg kom jo fra en sånn helt vanvittig sosial arbeidsplass da.
Ja.
I Kagge.
Ja, der var det sosialt, ja.
Ja, voldsomt. Mm. Og kjempebra sted å jobbe.
Ja.
Hvor det var veldig sånn der at der har man liksom venner og sånn nesten familiefølelse til tider, da.
Ja.
Så jeg erstatta litt den med å finne meg et litt sånn tilsvarende, ganske hyggelig kor.
Ja. Fordi du tenkte at jeg må ha mennesker rundt meg, eller hva tenkte du?
Ja, jeg må ha et eller annet, som, ja. Som er litt sånn følelse av å ha en gjeng.
Gjeng, ja.
Som jeg ser på regelmessig basis.
Du har ikke så mange venner, eller?
Jo, jeg har jo det. Men det ser jo ikke alle sånn samlet samtidig, eller sånn en gang i uka hvor jeg treffer disse folka, liksom.
Fordi med koret, da står man jo bokstavlig talt skulder til skulder, mot skulder,
ja, ja.
Og i en sånn flokk.
Ja, og så er det det der med at det er et sånn felles ja. Prosjekt ja. Å drive med. Det liker jeg ganske godt.
Ja, at man, ja, alle skal samme vei og samme mål.
Ja.
Men har dere ikke forskjellige stemmer? Det sto noe om det.
Ja, forskjellige stemmer.
Ja, så ja. Men alle skal bidra med sin... stemme.
Ja, alle skal bidra med sin stemme.
Høyere enhet. Men du treffer toner og sånn, eller?
Ja, stort sett.
Stort sett, ja. Hva er det prøves?
Jeg synger ikke sånn veldig fint, nei. Men jeg kan liksom funke godt i et kor.
Ja, ja,
ja.
Det er noe veldig koselig med det, da.
Det er kjempefint.
Men er det sånn, så er det en solist, eller?
Nei, stort sett så er det litt sånn, eller korverker, og så hyrer vi inn sånn ja. Profesjonelle musikere, hvis det er sånn store soloer og sånn.
Ja.
Så er det noen som ikke er noen av oss stort sett. Men jeg liker litt det der at det er ingenting jeg skal
nei.
Med de korgreiene.
Nei, okay.
det er liksom, jeg skal ikke bli best i det, og jeg skal ikke bli flinkere i det, og det hjelper ikke karrieren min på noen måte. Det er liksom bare en hobby.
Ja, ja. Ja, en
fritidsaktivitet.
Men med en veldig sånn sterk sånn sosial faktor. Da.
Ja, det liker jeg.
Hvordan er det å stå inne i, har jeg aldri prøvd å stå inne i et kor, altså når dere treffer tonen og det blir liksom fint å høre på da, hvordan føles det?
Nei, det er deilig,
ja.
Jeg er sånn, åh, klarte det.
Hvordan føles det?
Du får litt sånn der gåsehud i nakken ja. Følelse, og så føler du deg veldig sånn kraftfull ja. På en eller annen måte da.
Det kan jeg tenke meg.
Men det er jo litt sånn, altså mitt kor har under titel, eller som motto, har ambisjon over evne.
Oh, ja. Ja.
Så vi synger alltid ting som er litt sånn for vanskelig.
Og gjør du det?
Ja. Så begge gangene, jeg har bare vært med et års tid, så begge gangene jeg har vært med på konsert, så har det liksom ikke sittet før helt sånn ja. Smertefullt tett okay. opp til konserten, og alle har litt panikk og alle nyøver.
Det er litt som du liker å ha det, er det ikke det?
Jo, det kjennetegner jo egentlig ja. Arbeidsrytmen min sånn ellers.
Det er bare å se for meg at det er noen sånn å stå der sammen. Det er jo en variant, tenker jeg da, av mitt liksom, min sånn... Jeg skulle egentlig ønske at jeg var veldig opptatt av fotball og kunne være en sånn, så samme andre menn, blir det da? Ja. Kvinner da, hvis de har lyst, men det er jo som regel menn da. Er det mest kvinner i det koret ditt, eller?
Det er overvekt av kvinner,
ja, det er det.
Men det er en del menn, det er det, ja. Faktisk.
Men uansett, da, stå sånn arm i arm nærmest og heie på det samme på en måte, det er jo noe sånn veldig fint for det da.
Ja, jeg er så sucker for fellesskap, så det er litt sånn synd for meg også at jeg ikke er mer glad i fotball.
Ja, så, du har jo dette da nå.
Jeg ble med på en Vålerenga-kamp nå nylig,
ja.
Da var det sånn Tuva som var i
Kagge.
Min forrige jobb i Kagge, hun er styreformann i Vålerenga.
Ja.
Så hun hadde dratt i gang et litt sånn flere kvinner på kamp. Så da hadde de liksom et forspill med øl og pølser.
Åh.
Og man måtte ikke være så veldig bevandret da, eller for å være med. Det var, nei. Var liksom bare vi skal fylle opp på Østblokka, som er liksom ståtribunen på Vålerengas hjemmebane. Så da var jeg med, og også en veldig god venninne som er intens fan, så hun var også begeistret for at jeg var med.
Ja.
Men det er jo, altså jeg er jo vokst rett utenfor Lillestrøm.
Ja.
Så det føltes sånn på en måte veldig feil.
Ja.
Kjente jeg når jeg kom dit, for det sånn, ja, å synge vi er Vålerenga, så er det litt sånn, ja nei, dere er Vålerenga, liksom.
Ja. Ja, for det er jo erkefienden til Lillestrøm.
Det er jo det.
Det var ikke Lillestrøm de spilte mot?
Nei, da tror jeg ikke jeg kunne gått. Altså, vel driter jeg ganske mye i fotball, men det går nok en grense et sted.
Noen prinsipper må man nesten...
Ja, da kunne jeg jo liksom bli sett der.
Ja, det hadde jo ikke tatt seg ut.
Nei, det tror jeg ikke hadde tatt seg ut.
Ok, så du ble ikke noen fotball, sånn gjenger? Fotballkamp i gjenger?
Nei, jeg liker Allsangen.
Ja, for det er jo et god idé da.
Du kan synes det er spennende også med... å se en fotballkamp. Det er ikke sånn at jeg ikke kan.
Nå.
Men
jeg bare tenker på...
oppsøker det nok ikke helt sånn av meg selv.
Du har jo dette koret ditt, du da.
Jeg har jo koret.
Men hva skal jeg gjøre som ikke er så veldig opptatt av fotball? Jeg kan late som jeg er det, da. Men det blir liksom, litt sånn... Men, og ikke, jeg treffer ingen toner. Er det noen liksom, tredje muligheter? Altså for noen sånn stå ja, sammen? Liksom,
få seg kolleger, da.
Ja, men nå tenker jeg på å stå sammen, sånn klinge og liksom...
Ja, sånn.
Ha noe felles.
Sport, musikk.
Ja.
Du kan bli religiøs.
Ja.
Meld deg inn i et eller annet...
En sånn sekt eller
noe. En litt sånn karismatisk sekt.
Ja, det kan jeg faktisk... Ja, for de står ofte sånn og veier og vagger.
De står vel ofte og sveier.
Men det blir litt som fotball da, med litt late som der også.
Ja, det blir litt sånn, dere er Vålerenga på en måte.
Ja, det blir det. Det er jo kanskje bedre enn ikke noe da.
Kan hende.
Mm. Spørsmålet, da skal jeg velge fotballen eller karismatiske?
Så tror jeg ofte det blir litt sånn dyrt å være medlem i sånn karismatiske.
Er det dyrt? Ja, for du må gi til han pastoren og sånn.
Ja.
Jeg kan prøve meg på Vålerenga en gang til først. Ok, men du, det... For det er jo en bra ting da. Det er jo en bra ting å være sammen med mennesker.
Mm.
Kanskje særlig når man er forfatter og sitter mye alene.
Ja. Jeg synes ofte livet er litt sånn, eller for min del i hvert fall, en sånn avveining med hvor mye trenger man å være alene, og hvor mye trenger man folk.
Ja.
Ja. Så boka handler jo en god del om det også, egentlig.
Hvordan det? Sånn.
Særlig for Hanne, som hvor mye trenger man å være alene.
Mm.
Eller, hun føler veldig at hun er tryggest alene.
Ja.
Og så er det ganske sånn smertefullt å... og skjønne at hun også trenger folk.
Mm. Fordi?
Fordi det kjennes litt truende for henne. Det kommer noen liksom inn der og skal være der hele tiden, og ser deg på en måte du ikke vet om er helt trygg. Så hun har en sånn indre strid gående, som veldig. Er knyttet til det.
Når du skriver bøker og folk som sitter liksom ensomme og er slitt med sine ting, føler du deg mindre ensom da, eller hvordan er det? Tenker du på det?
Jeg blir jo ganske sånn godt kjent med de der karakterene etter hvert. Ja. Mens jeg liksom holder på veldig å utforme fortellingen, eller nærme meg et sted hvor det begynner å se ferdigere ut, da. Så da driver jeg hele tiden og noterer sånne ting om dem.
Ja.
Sånn, ja, Linnea har det sånn og sånn.
Mm.
Ja, selvfølgelig. Ja, Nils kunne sagt dette. Nils er opptatt av NRKs monopoltid. Ja. Nils er da bestefaren i boka.
Mm.
Så da har jeg liksom en sånn digert arsenal av sånn detaljer og replikker og sånn, så jeg driver på en måte og klær på dem.
Ja, og blir kjent med dem på en
måte. Utfyller dem og blir kjent med dem. Og da kjennes det liksom veldig sånn virkelig en stund, eller mens jeg holder på å jobbe med det.
Ja, som om du er vennen din, eller?
Litt sånn, i hvert fall sånn at jeg kjenner dem veldig godt og vet veldig mye om dem.
Det er rart det der.
Ja, det er veldig rart.
Så også, da følger du
den... Og så plutselig så leverer jeg det fra meg igjen, og så... Og så leser kanskje noen dem helt annerledes, og så blir jeg liksom, ok, liksom.
Ja, for de som leser dem kan jo også føle seg litt mindre ensomme, det må jo kanskje være en... Det vil skje vel?
Ja, det er kjempefint, hvis, når det skjer. Dette er jo sånn selvskryt, liksom.
Nei, det er lov det.
Selvskryt er lov. Men det er det en del som har sagt, at, de liker akkurat det der, at de kjenner seg igjen i sider ved seg selv som de ikke liker så godt.
Ja, da føler man seg mindre ensom.
Ja, det tror jeg kanskje.
Man gjør det. Mm. Så det kan man jo, og det er ikke verst det da.
Nei, det er jo et stort kompliment.
Ja. Det må man si. Skal vi gå over til denne andre lille boka som jeg har liggende her?
Ja.
Da går vi til skoledagboken, eller mine klassekamerater heter den.
Mm-hmm.
Mine klassekamerater. Da begynner vi med navn, ditt hele og fulle navn.
Marie Grønborg. Obber.
Ja, den Grønborgen kommer som en liten overraskelse der.
Ja, det er min mors etternavn.
Og Obber er din fars da?
Ja.
Og
mamma er litt sår for at jeg ikke bruker Grønborg.
Du kunne i hvert fall slengt på en G eller noe sånt da, innimellom.
Ja, men det er bare så innmari mye sånn G-er og R-er, så det tar liksom så veldig lang tid å si hele navnet.
Gjør det, ja.
Med jeg var sånn pliktoppfyllende og sa hele til jeg var ferdig på ungdomsskolen, tror jeg.
Ja.
Så det røyk nok litt et eller annet sted på veien der.
Det gjør det, ja, men du fikk jo nevnt det nå da.
Ja.
Men for å gjøre det enda litt verre, kan vi snakke mer om det etternavnet til faren din?
Ja.
For Aubert er jo da, hvis man har lest om 2. verdenskrig, så er det jo en kjent sånn motstandsmann fra den tiden.
Ja.
Er det slekt, eller?
Eller hvem av dem da holdt?
Var det så mange?
Vet vel om to.
Ja, to, ja. Var de slekt?
Ikke? Det er en som heter Knut Aubert, som var Milorg.
Ja.
Han tror jeg. Det var min farfars bror.
Ja.
Han ble skutt, sånn.
Høfta.
Ganske rett før frigjøringen. Ja. Jeg tror vel det fantes og bærer i...
Ja, var det ikke så vanlig? Jeg trodde det var... Det er jo ganske uvanlig navn.
Ja, jeg tror jeg er sånn i slekt med alle som heter det, på en eller annen måte, men ikke nødvendigvis så nær slekt.
Riktig, ja.
Så det er liksom en slekt i Norge som heter og bærer.
Ja, det er det bare det.
Ja.
Ja, ok. Så du er i slekt med alle på en eller annen måte, kan vi si
det. Da er det gjerne sånn femmenninger eller sånne ting, tror jeg fort da. Men... Så ikke sånn at det er et familietreff.
Det er ikke det,
nei. Nei.
Da går vi videre til adresse. Du bor da i Oslo et eller annet sted?
Ja, hvor, jeg bor på Tøyen.
Tøyen,
ja.
Hvor? Hva skal vi si? Er vi en av de blokkene der, eller?
Ja, rett ved det gamle Munch-museet.
Ja, der borte, ja, for det er noen sånne ganske lave blokker der borte.
Ja, eller sånn 4-5 etasjer-aktig.
Riktig.
Så man kan se veldig langt, og det er fint.
Det er der man går når man skal, jeg har vært på Øya-festivalen og skal ta T-banen hjemme for eksempel, går man gjennom de?
Ja, da går man mellom de.
Ja.
De stenger ofte av den gata.
Ja, det har jeg sett.
Men jeg kan gå usjenert inn siden jeg bor der.
Du får lov.
Da føler jeg meg alltid litt sånn uovervinnelig.
Ja, det skjønner jeg.
Så kan jeg si til vaktene at jeg bor her.
Har du noen annen å legge for det, eller?
Nei, det har faktisk gått så siden jeg bor der, så dette burde jeg kanskje ikke si.
Nei, det var dumt at du sa.
Ja, det var dumt at du sa.
Men slipper du inn gratis på Øya-festivalen?
Nei.
Nei. For du hører det jo veldig godt hjemme da.
Ja.
Sikkert.
Det burde vi jo på en måte få.
Fordi jeg er på Ekeberg hvor jeg bor, så er det alle naboene til Ekebergsletta. Det er kanskje ikke så mange da. De som bor i nærheten her, får gratis på Tons of Rock, for de sånne...
Gjør dere?
Festival. Ja, ikke jeg da, men vi bor litt lenger unna.
Hvorfor har ikke vi det?
Ja, nettopp, ja.
Ja.
Sier, ta
det. Ja, nei, det er dårlig med det.
Ja, nei, det kan du ta opp. I hvert fall en dag kunne du fått.
Jeg skal ta det opp. Jeg vet ikke helt med hvem.
Ta det opp med han, Klas Olsson eller noe. Mm. Ja, ok, vi går videre. Fødselsdag.
17. juli 1979.
Mm. Jeg er midt i ferien, det.
Ja.
Var det en som bursdager da, eller?
Nei, altså det var jo veldig familieorienterte bursdager ja, gjerne.
Ja, Aabær-klanen som møttes.
ja. Men, så det er jo helt håpløst å ha sånn bursdag midt i sommerferien ja. Egentlig, for da må du alltid enten feire før eller etter.
Ja.
Men sånn mens jeg har bodd i Oslo, eller så har jeg jo bare sagt litt sånn, alle som vil kan være med og ta en øl.
Ja, nå i voksen alder,
ja. Ja, og da oppstår det jo så masse sånne rare mikser av venner ja. Som tilfeldigvis er hjemme akkurat da, så det er egentlig ganske fint.
Ja, kolleger og venner.
Men, ja, og folk som ikke kjenner hverandre over hodet, ja. Litt sånn.
Ok, så det, nå er det en fordel nesten da?
Ja, nesten.
Ja. Hvilket stjernetegn er du født?
Krebsen.
Du, jeg må bare spole tilbake til årstallet forresten, 1979, så du er, men hadde du noen 40 års, gikk det greit å bli 40, eller?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Ja.
Var ikke noe stress?
Nei. Det er ikke noen stor krise.
Nei. Ikke noe litt.
Men... Skrev en roman om 40 års krise i stedet.
Ja, det er jo.
Så jeg følte bare jeg kanaliserte det ut der.
Det er det som er fordelen med å være forfatter, at du kan liksom bruke dine egne greier.
Eksternalisere.
Ja, få det liksom ut.
Ja.
Fungerer det liksom, eller?
Litt.
Jeg tror det.
Litt, kan det nok.
Ja, inntrykk av det.
Ja.
Så det blir litt mindre...
Skrev om en 40-årskrise som var mye verre enn min, og så ja. Blir det litt sånn, ja, ja. Dette gikk vel greit tross alt.
Liksom. Altså du lever deg liksom litt gjennom det, katarsisaktig.
ja.
Men du jobbet jo i Kagge og hadde kanskje lyst til å være forfatter, da, så var det litt sånn, åh, nå er jeg 40 år, jeg har enda ikke blitt forfatter på hele tiden. Var det ikke litt sånn, eller?
Ja. Altså jeg tror jeg alltid har hatt lyst til å bli forfatter.
Ja.
Jeg har sånn dagbøker fra da jeg var 7.
Ja.
De er veldig søte å se på. For der, den aller første dagboka jeg hadde, den fant jeg igjen.
Ja.
Jeg har spart på nesten alt, da. Jeg har skrevet dagbok i
har du det?
40 år omtrent.
Sånn nesten. For dag, altså?
Ja, faktisk. Ikke sånn hver dag, men relativt sånn ja. Jevnlig.
Ja, det er veldig gøy å ha nå, da.
Ja, det er kjempegøy å ha nå. Det er så rart, og det er så pinlig, og det er så fint.
Ja.
Men i den aller første så står det noe sånn at... I dag fikk jeg en dagbok.
Ja.
Jeg skal skaffe meg en ordentlig hemmelighet, så jeg kan skrive om det.
Nei, ja.
så dagen etter står det, har dessverre ikke fått meg en hemmelighet enda.
Riktig, ja.
Så jeg hadde en liksom idé om hva som skulle stå i dagbøker.
Ja.
Ja.
Hadde du sett det noen sted, eller fått det fra noen sted, eller?
Sikkert lest barnebøker, eller noe sånt, hvor det var noe sånn hemmelig dagbok.
Ja, fordi Adrian Mole, hvis jeg skal huske det var en sånn serie,
ja, ja, ja.
Og en bok da.
Åh, så glad i Adrian Mole.
Ja, 13,5 var det den.
Adrian tre kvart. Mole,
13,75 var det.
Ja.
Han skrev jo masse sånne dagbøker, det var det som var konseptet, og så ble det serie. Men jeg ble også veldig inspirert av det, og skulle også ha, men det var liksom litt lite, litt sånn som det er kanskje som kjøring da. Det var liksom ikke så mye sånn snacks å skrive om.
Nei, altså det er jo ikke så mye som skjer.
Nei.
Sånn,
og det er bra på en måte ofte da.
Ja.
Men fikk du en hemmelighet etter hvert, eller?
Kanskje ikke noen sånne helt eksplosive.
Nei.
Altså når jeg ser på, eller heldigvis kan jeg si, men når jeg ser på sånne tidlige dagbøker, så er det jo mye sånn, vi var med klassen i Oslo, ja. Og så Lady og Landstrykeren, da har det vært en innholdsrik dag.
Ja.
Vi så noen som kanskje var narkomane
ja.
Ved Slottsparken.
Det var spennende.
Vi tror også vi så kongen i vinduet på slottet. Ja. Litt sånn helt alvorlig liksom.
Ja, det var fete greier det da.
Ja, ja. Trodde kanskje det var kongen.
Men, jeg var på NRK, jeg så Nils Gunnar Lig og i resepsjonen, ja. Synes det var helt utrolig stas.
Ja, klart det.
Ja.
Se kjendis.
Gått på T4 som var på TV.
Ja, ja.
Ok, men ja vel, så men skriver du fremdeles?
Innimellom.
Du gjør det?
Ja.
Mm. I fysisk bok?
Fysisk bok, eller? Med en pen.
Er det noen andre som får lov til å lese det?
Nei.
Nei.
Det er sånn... Det er helt sånn, det går ikke an at noen leser, for det hadde bare vært så flaut.
Flaut, ja.
Det er jo ikke sånn at det står så enormt mye juicy.
Nei.
Men det er en helt sånn annen type skrift, eller sånn annen type skriving.
Jeg orker ikke å tenke på sånn at hvis jeg skulle skrive noe annet hadde lest det, hadde vært helt...
Nei.
For da betyr jo at du er ærlig, da.
Ja, det er jo sånne ufiltrerte greier, som... Når du, typisk sånn når du er sinnet eller rett eller annet, har noe liksom å klage over eller få ut eller obsesse kanskje over. Og så tenker du ikke mer på det kanskje to dager senere eller,
nei,
eller noe sånt. Men, ja, men det hadde vært helt fryktelig. Nei, ingen kan lese det.
Hva skjer med de når du skal dø?
Jeg vet ikke helt, det har jeg faktisk tenkt litt på.
Ja, du, ja.
Må jeg kanskje destruere det først?
Å nei, ikke gjør det da.
Ja, men det er jo bare tull, liksom. Eller det er jo... Mm. Det er jo sånn side opp og side ned om... ja, nei, et eller annet prosjekt på jobben, eller noe som er litt slitsomt akkurat nå, eller den sa det, eller jeg tenker kanskje på at omtrent, ikke sant? Det er jo ikke noe så morsomt for andre. Nei. Kan det umulig være?
Kunne vært en bra podcast, hadde
jeg. Ja, kanskje. Jeg var med på et sånt arrangement en gang som heter «Vi skrev som barn».
Ja.
Hvor forfattere leste opp ja, ting de hadde skrevet som barn, da. Så da hadde jeg med dagbok fra jeg var rundt 13 år.
Ja.
Og det er jo sånn... Det aller pinligste
alderen. Ja, for det er flaut fundeles, det er det som er så rart.
Ja, ja, det er det.
Hva stod du der, husker du?
Ja, det var, da var jeg sånn veldig opptatt av... altså, jeg var sånn veldig opptatt av litt sånn fint kultur.
Ja.
Sånn, at det skulle være... Jeg mente litt sånn at filmer i svart-hvit var litt finere enn andre filmer. Jeg hadde blitt en sånn 13 år gammel kultursnobb, da.
Ja.
Og... leste mye sånn klassiske romaner og sånn, og skjønte selvfølgelig absolutt ingenting av det. Men jeg skrev liksom mye om det, så jeg ser jo at jeg jugde en del i dagboka, liksom.
For man vil liksom pynte seg for dagboka.
Ja, litt sånn der. Og veldig sånn der sånn språk, jeg ser at jeg bare har stjert fra litt sånn gammeldagse bøker og sånn.
Og det er gøy å...
Ja, det er veldig gøy. Det var ganske...
Men det klarte du å lese opp, altså.
Ja da, da er avstanden såpass stor på en måte.
Det er flaut, men det går.
Så da går det greit igjen.
Men fra forrige uke hadde vært verre.
Ja, nei, det går jo ikke.
Man kan bare drømme seg til hva som kan stå der, da. Spekulere, men hva med typen din, mannen din eller kjæresten din? Får han noe til å titte?
Nei, nei.
Nei, ingen. Har du en nøkkel, eller?
Nei.
Du bare stoler på den?
Ja.
For den ligger hjemme nå, ulåst.
Ikke se.
Ok. Da, krepsen, sa du.
Ja.
Er du stjernetegn-entusiast?
Nei. Jeg leser horoskop, og sånn slik er krepsen, så er det jo gjennomgående at krepsen er jo så utrolig døll.
Er den det?
De er liksom bare sånn der hjemmekjære og litt sytete og veldig tynn hud, da. Så det er ikke noe kult å være kreps.
Nei.
Men skorpionen er alltid sånn veldig sexy og spennende.
Er løvene også veldig spennende person?
Ja, de
person.
Løvene er også sånn spennende person.
Masse plass og er medfestens midtpunkt også. Men jeg følte at jeg skuffer løvefolken når jeg er så slapp løve selv, da.
Slapp løve?
Jeg følte meg som en veldig slapp løve.
Ja.
Skuffet de andre løvene. Nei, vel, så du... Men føler du at du er en ekte sånn kreps, da?
Det ikke stemmer. Så.
Nei. Du er ikke så kjedelig som en vanlig kreps.
Håper ikke det. Jeg synes alltid sånn horoskoper er sånn. Nei, du trives best hjemme i skallet ditt.
Okay.
Krepsene er bare opptatt av å lage et godt hjem hos sin aller nærmeste krets. Og de er veldig, veldig følsomme. Og det er liksom en etter det andre.
Så du er litt opprør mot krepset, båsen som dere krepset har blitt satt i, da?
Ikke sett meg i krepsebåsen. Yep. Ja,
det kan du si.
Det er det jo mange som sier.
Det kan du skrive i dagboka di også.
Ja.
Født i, har vi sagt nå, hårfarge?
Brunt.
Ja.
Ja.
Det er jeg enig, det er jeg.
Mm.
Og det ser ganske naturlig ut for mine utrente øyne.
Ja.
Ikke noe farging og bleking.
Nei.
Ikke noe grått på vei heller.
Jo, det er det.
Er det det? Også litt.
Sånn her.
Det var det noe under der, luggen hatt jeg på det.
Ja.
Men det lever du godt med, eller?
Ja.
Spørsmålstegn.
Ja, det får gå.
Ikke noe angst rundt
det? Nei, altså, jeg farget det liksom en stund, men så ble jeg så lei av det.
Og selve jobben?
Nei, det var for det første sånn veldig dyrt.
Åja, dyrt, ja.
Og så må man liksom gjøre det hele tiden.
Ja.
For ellers blir det stygt.
Ja, sånn ettervekst.
Sånn der, ja, nei, så... Hva kan det heller være?
Er det ikke litt moderne med grått hår for damer også, har jeg hørt?
Det er jo det. Mm. Det er mange som er veldig fine med grått hår.
Absolutt.
Mm.
Men man ser helt ut da, det er ikke noe isolat som den ikke gjør det.
man kan også se ganske mye eldre ut, med en litt sånn farge som er litt for mørk,
det særlig. Det er enda eldre.
Ja, det er enda eldre.
Eller litt mer sånn desperat ut. Ja, da er det bedre å være grå.
Mm.
Men du er jo ikke det du da.
Blir.
Blir, ja.
Blir.
Øynefarge.
Det synes jeg er litt vanskelig å si, for jeg har fler, tror jeg.
Ja,
sånn.
Det er jeg
litt
enig.
Litt blått og litt grønt.
Og er det liksom grått og sånn der, eller?
Noe sånt,
ja. Det er en slags mix. Hva står det i passet?
Jeg tror jeg kanskje står blå.
Ja, blå, ja.
Jeg vet ikke om det står. pleier det å stå i pass.
Det gjorde i hvert fall det. Ja, nei, for det, ja, det gjorde det før.
Det gjorde det før.
Så, for det har mørk, blont og blågrå, hadde jeg med på mine hårfarge og min øynefarge. Greit, så sier vi blågrå på dine da. Blågrønne, var det du sa forresten?
Ja.
Søsken.
Jeg har en søster.
Søster, ja?
En.
Ja. Mm. Er dere gode venner?
Ja, det vil jeg si.
Hva er dere verdens favoritt hos deres foreldre?
Nei, altså, det er veldig stor aldersforskjell. Han er 17 år yngre enn meg.
Og det var veldig mye.
Mm-hmm. Men vi har samme foreldre.
Ja, det er, jeg håper, godt gjort.
Ja, nei. Han er adoptert, og så tok jeg adopsjonen veldig lang tid.
Åja, er det sånn, forstår jeg? Ja. Ok, så da var du nesten på vei ut? Da
jeg flyttet inn. Faktisk dagen før.
Oi, du bodde sammen et døgn?
Omtrent? Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke bodd sammen i det hele tatt.
Nei. Ok, men...
vi kjenner jo hverandre godt da, ja. Men vi har jo ikke liksom vokst opp sammen.
Riktig. Mm. Skole, hvilken hageskole? Jeg leser fest, eller det står Hagerløk her, så leser jeg det. Det er nemlig min skole. Hva heter skolen din?
Barneskolen min heter Hovinhøgda.
Var det på Fetsund?
Det var i Fetsund.
Ja, i Fetsund. Ikke på.
Ja, noen sier på, noen sier i.
Ja. Du kjente du Robert Stoltenberg forresten?
Nei, han er litt eldre enn meg.
Ja.
Men han var jo liksom Fetsunds store stolthet.
Ja, han og kanskje også broren, eller? På et tidspunkt, ja. Fordi han har jo fortalt om hvordan det var å flytte dit.
Ja.
Her. Det var ikke bare.
Nei, han var ikke helt nådig med Fetsund.
Nei. Var det litt vel hardt, synes du, mot?
Kanskje litt.
Ja. Ble du såret?
Men, såret? Nei, ikke såret.
For du har alltid bodd der, hatt du på å si?
Nei, jeg flyttet vel derfra da jeg var 19, og så har jeg jo aldri flyttet tilbake.
Nei, nei, men hele barndommen da.
Barndommen der. Mm.
Det er jo utenfor Lillestrøm, kan man si.
Ja.
Hva heter på skolen, sa du? Nå glemte jeg det.
Hovinhøgda.
Hovinhøgda, ja. Mm. Og hva var det morsomste faget der?
Tror jeg var musikk og norsk, faktisk.
Ja. For da likte du å skrive stil og noveller og historier og så videre, ja. Mm. Ikke så overraskende, men musikk, og hvorfor likte du det?
Jeg spilte piano ganske lenge, som relativt seriøst. Jeg begynte ikke på høyskolen, men gikk musikklinje, og så studerte jeg musikkvitenskap på et tidspunkt.
Ja.
Så jeg drev med musikk ganske lenge.
Du var veldig
lenge.
Musisk interessert, ja.
Musisk interessert.
Ja, det kan man si. Mm. Men for da skulle du bli pianist, var det du tenkte?
Nei, jeg hadde egentlig ikke tenkt det. Jeg bare likte å drive med det.
Du likte å drive med det?
Ja.
Men spiller du fremdeles da?
Jeg har et piano nå. Jeg kjøpte piano igjen for sånn 5 år siden eller noe sånt.
Ja.
Men da hadde jeg jo ikke hatt det på 20 år omtrent da. Så, eller spilt sånn seriøst.
Nei.
Så jeg merker jo veldig at det er jo på ingen måte som liksom å ha lært å sykle.
Det
er jo bare som å ha vært god i en idrett da du var 18.
Ja.
Så er det jo, du er ikke god igjen når du begynner igjen og er 39.
Neida, men du er bedre enn jeg er, for eksempel.
Jeg kan spille de tingene jeg kunne da jeg var 16, men det jeg liksom kunne da jeg var litt bedre enn det er jeg ikke i nærheten av, liksom.
Det er for da må du jobbe.
Ja, og så blir teknikken mye dårligere og sånt da.
Gjør det,
ja.
Du sitter jo liksom på kvelden og lirer av noen preludier, eller?
Egentlig litt sjelden.
Ja.
Mest at jeg liker å
ha det der. Men det er jo, jeg synes det er så kult med folk som kan spille piano.
Ja.
I hvert fall er det sånn, åja, det er piano, jeg bare setter meg ned og spiller litt. På Gardermoen der, for eksempel. Setter du deg der noen gang og spiller?
Nei, nei.
Hvorfor ikke? Må du gjøre det?
Tør ikke.
Men det er det jo bare å gjøre.
Det er jo litt sånn show-off i for stor grad. Det er
lavterskel på de som setter seg der.
Ja, for så vidt.
Man blir så glad av det. Yes, sjekk personen kan spille.
Det var litt sånn jeg gjorde da jeg var 16.
Ja, vel.
Da vi var sånn ekshibisjonistiske musikkelever.
Ja. Var det det?
Jeg gikk jo på en skole hvor det var musikklinje og allmennfag.
Ja.
Og alle musikk, dans, drama elevene liksom løp sånn rundt og skulle være seg selv på veldig utagerende måter hele tiden.
Mm.
Og synge flerstemt på alle mulige steder og sånn, og alt med en fagelene, og bare sånn, åh, kan dere slutte?
Det ble litt mye dere selv.
Jeg skjønner jo det.
Var du en av de, ja?
Ja, ja, det første år i hvert fall.
Ok, du løp rundt og sang og spilte?
Ja, det var jo så deilig for alle som ikke var noe kule på ungdomsskolen. Ja. Vi kom jo dit og følte endelig vi kunne slå ut i full blomst.
Ja, det er jo en deilig følelse.
Ja,
det er veldig deilig.
Så da slår man jo litt sånn, ja, litt sånn ut i full blomst.
Ekstra ut, ja. Og så trakk du deg litt mer inn som en kreps tilbake, eller?
Ja, da vi kom til tredje klasse, så hadde vi vel alle blitt litt mer sånne krepser.
Krepsen.
Og så på de nye førsteklassingene som begynte å skulle gå i batikk og løvetannkranser i håret og sånn.
Og smitte litt, litt
sånn, over. Ja, førsteklassinger, liksom. Mm.
Og nå er det en mellomting, eller mer kreps, eller mer ut med håret?
Litt både og, kanskje, ja.
Har du noe med mengden alkohol som du har inntatt?
Nei, ikke nødvendigvis.
Nei, det vil ikke være denne.
Ikke nødvendigvis.
Nei. Men du blir ikke mer krepset av å drikke alkohol?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei. Dagen etter, kanskje?
Samme nivå. Ja, dagen etter.
Det er veldig krepset. Det kan jo noen være.
Ja, da kan man bli sånn ultepekrepset. Mm.
Ok, det kjedeligste faget da?
Det tror jeg nok ganske sikkert var gym, for det var jeg så dårlig.
Ja.
Ja.
Og har du fortsatt med å være dårlig i det, eller?
Relativt, ja.
Det gymmer ikke så mye?
Nei, altså, jo. Går jo liksom på sats innimellom og løfter vekter og sitter på en spinningsykkel og sånt. Ja. Kan like noen ting.
Du kan det.
Men jeg var helt sånn legendarisk dårlig i lagidrett og sånne ting.
Oh, ja.
Og hoppe høyde og sånn, det kan jeg jo bare ikke. Så gym som konkurransefag, det var jo virkelig ikke noe som, ja. som jeg hevdet meg noe særlig.
Du ble valgt sist?
Ja, nest sist.
Ja.
Ja, det var liksom akkurat alltid en som var litt dårligere.
Alt er enig, ja. Men hvem var det, for en stakkare?
Nei, det kan vi jo ikke si.
Nei, men du ikke si navnet, var det en gutt eller jente, eller?
Nei, jeg tror jeg var en jente.
Tror? Du vet at det var en jente, da.
Det kan vi jo ikke ha åtte på radio.
Oh, nei, ok. Men for det, den personen er jo også, det er ganske litt synd på den personen da.
Mm, det er jo, kanskje jeg ble valgt sist, jeg husker ikke helt.
Nei, kanskje jeg fortrengte
det. Husker jeg gjorde det sånn skarpt i kanonball en gang, og etter det så ble jeg valgt sånn relativt tidlig.
Ja, for det må få med
noen
seg.
Noen ganger, men så dalte jeg igjen.
Og det ned, dalte jeg
igjen. Litt...
Ja, for det er nådeløse greier, den der. Jeg tror de har sluttet med det. Heldigvis. Mine interesser, og det er nåværende interesser.
Mhm. Nei, da blir det jo...
Hvor har du sagt?
Lese.
Lese, ja.
Skrive.
Mm.
Gutter, hester og alt som er sprøtt, var det ikke det du pleide å stå?
Jo, jo, jo. Jo. Altså,
ikke interessert i hester.
Hva med alt som er sprøtt?
Ja, alt som er sprøtt.
Men du kommer ikke unna med det, altså. Hva er det du liker å lese, for eksempel?
Akkurat nå leser jeg den siste til Knausgård.
Ja.
Og så parallelt så, eller jeg leser veldig ofte flere bøker på en gang, leser jeg en dansk bok av en dansk forfatter som heter Rakel Haslund Jarrild.
Mm-hmm.
Den heter Adam i paradis. Den skal vist ut på norsk til våren.
Oh, ja.
Det var fordi jeg ble kjent med henne på en bokfestival, så synes jeg hun var så kul.
Oh, ja.
Så det er en sånn historisk roman om en dansk maler. Og den er veldig bra. Kjempebra.
Når er det du gjør dette? Sitter du på kvelden og leser, eller?
Ja, stort sett på senga,
senga
at jeg leser. Det blir veldig mye at ender med å se på TV i stedet for å lese, som på ettermiddagen.
Fort gjort.
Mm, fort gjort.
Ok, så det gjør du. Du er et vanlig menneske også.
Ja.
Mm.
Jeg er et vanlig menneske, jeg
ja,
også.
Ja. Derfor jeg blir så imponert av folk som velger vekk
som
TV.
Som alle andre.
Som, ja, som leser hele kvelden, for eksempel. Som jeg ikke klarer, jeg sovner.
Nei, ikke heller.
Ja, det er litt godt å høre om. Men...
Jeg liker veldig godt å bare ligge litt sånn planløst under et pledd og se veldig mange episoder av et eller annet.
Hva da?
Akkurat nå har vi sett Sopranos om igjen.
Ja. Jeg så den i fjor.
Ja.
Det var en fest og en fornøyelse.
Ja, det er så gøy. Ja. Den er så bra enda nå.
Jeg vet det. Den holder seg helt sinnssykt bra.
Helt ekstremt godt. Og så skjer det så veldig mye i hver episode, så du kan ikke følge med.
Nei.
Altså innmari mange Netflix-serier nå som liksom er lagd for at du skal kunne sitte litt med mobilen samtidig og gjøre noe annet.
Ja, det tværes ut, og denne episoden skjedde det ingenting egentlig. Nei, det vet jeg. Det er kjedelig, litt kjedelig, fordi det er så vanskelig når noen spør meg da. For eksempel, hva er favorittserien din? Må jeg si Sopranos? Det er liksom så vanlig, men det er jo... Sant også.
Ja. Den er mye bedre enn The Wire, jeg synes
ja, det. Ja, jeg synes også det. Bra, da er vi 100% på nett. Mm. Ok, så lesing, skriving, Sopranos og andre tv-serier. Kor.
Mm-hmm. Venner.
Venner, ja.
Ja. Liker ganske godt å gå tur i skogen og i fjellet. Nei, jeg gjør det ikke så veldig ofte.
Nei, så det er ikke en sånn hovedinteresse, kan vi si.
Og så har jeg kjøpt meg en båt. Ja,
oi, det også, ja.
Jeg har kjøpt en båt.
Det må
med. Ja, det må med.
Hva slags båt?
Det er en 16-fots motorbåt.
Ja.
Så er den litt sånn færre hestekrefter enn den egentlig burde ha, så den går ikke noe særlig fort. Men det er sånn, det er fort nok hvis man bare skal putre rundt.
I Oslofjorden?
Nei, faren min har en hytte på Sørlandet, så den ligger der.
Oh, ja,
eller nå ligger den jo inndørs på land da.
Ja, skjønner
jeg. For det skal den om vinteren.
Ja.
Men det er veldig gøy å ha en båt.
Ja, så kjører du rundt, bare du eller?
Nei, ja litt. Nå kan jeg kjøre den alene. Ja. Det er sånn veldig stolt av at jeg kan.
Ja.
Jeg kløner jo noe så helt vanvittig da, med sånn der legge til og komme seg ut, og det bare er sånn tau overalt, og så driver båten et annet sted, og så...
Setter noe seg tau i...
Ja, alt det der. Så det er jo sånn kaving uten like. Ja,
og så står det noen sånne gubber på brygga, ristbod og
roper. Hva er det å gjøre nå, du? Ja. Litt sånn...
Er det som er grunnen til at ikke jeg kjøper båt, akkurat de gubbene på brygga der?
Ja.
Men du klarer det likevel, du har mestret det?
Øver på å... lene meg inn i det litt flaue med å ikke klare det der.
Det er modig.
Ja.
Så da kjører du rundt, og så bare koser du deg med, og så kjører du tilbake, eller fisker du, eller bader?
Liker litt å fiske, men egentlig liker jeg jo bedre bare å fiske enn å få like bedre å fiske enn å få fisk.
Fiske, ja.
Ja. Det er bare sånn bittesmå makrell der vi har hytte, da, så det er ikke noe særlig enkelt å spise.
Så du liker mest å bare ha båten og kjøre rundt i den, kan vi si det?
Ja,
det
er jo er sånn ganske bedaglig anlagt, sånn i det store og hele da.
Sånn krepsaktig?
Mm. Og så er det litt sånn krepsaktig.
Ja, det er
det. Jeg blir veldig fort det, med den båten det Anne Lindmo kaller for å være kjønnslat. Når du, altså sånne damer som liker best å bare overlate sånn styring og sånn til mannen.
Mm.
Mens du selv bare liksom ligger foran i båten og koser deg, liksom.
Det er deilig også.
Kan ikke du fortøye? Så, jo, ok.
Det virker litt deilig akkurat det.
Mm.
Jeg
burde prøve.
Jeg skal prøve. Jeg har prøvd med, som barn så har man jo bare sånn hele tiden.
Ja.
Jeg tror kanskje det er litt der det kommer fra. Bare pass på det. Ta det med. Ja. Men du, jeg går videre til neste spørsmål, som er jeg liker mest.
Sånn, ja.
Ja.
Det skulle jeg spørre, ja, hvordan da? Men sånn er det selvfølgelig ikke presisert i mine klassekammerater.
Men det kan jo være alt mulig, da.
Like mest, ja. Være sammen med folk og spise god mat.
Men det var veldig vagt.
Ja, det er kjempekjedelig.
Men hva med, da må du i så fall spesifisere den gode maten?
Ofte pasta.
Ja.
Jeg er veldig glad i pasta.
Det er pasta, ja.
Ja, også. Og så liker jeg å lage sånne gryter hvor ting bare skal koke veldig lenge.
Det er deilig, hvis du gjør noe annet.
Ja.
Men hva slags pasta? Altså noe mer enn pasta?
Ja, en veldig god nå som jeg akkurat har begynt å lage med ansjos, ricotta og sitron og sitronskall.
Oi.
Den er skikkelig god. Så kan du ha brokkoli.
Men hvordan gjør du med ansjosen? Steker den, eller?
Ja, du har liksom den i panna først, sånn at det bare smelter.
Den løser seg opp,
ja.
Det er ikke sånn juleansjos?
Nei, du må ha de der som er sånn dritsalte.
Ja, italienske ansjosen.
Og sånn glass. Ikke de som er sånn nellik-krydder.
For det blir sikkert litt vondt hvis
man
har
det. Ja, det har jeg også prøvd.
Ja, for sånn på pizza er nemlig helt jævlig.
Ja.
Nei, det er en egen type ansjos, det tror jeg mange ikke vet.
Mm.
Når det står ansjos i, så bare, hæ? Skal jeg ha sånn julesmak på pizzaen, eller pastaen?
Mange som ikke vet det.
Det er det. Ja, vi skal være litt belærende her, det kan man kan være det. Så det kan du anbefale nå, og jeg også.
Mm.
Hvis man skal se en episode av Soprano, så passer det veldig godt med litt god pasta til.
Det er sant.
Da fikk jeg litt vann i munnen,
jeg. På Sopranos kutter de også alle sånne ord, sier sånn gabagool og manicot.
Ja, det er en veldig kul måte å gjøre det på. Snakker du sånn, hvis du snakker om pasta?
Nei. Gjør ikke det.
Forblir,
kan prøve, men ja.
Nei, man trenger ikke overdrive heller. Jeg skriver da pasta og gode venner.
Ja.
Jeg har jo skrevet som 10-åring, 12-åring.
Det, det hørtes ut som sånn rødvin og turer i skog og mark, ja. Men ja.
Men det er jo, jeg liker både rødvin og turer i skog og mark, jeg.
Ja.
Du må jo få lov til å leke selv om
det er noen. Det er jo grunn til at ting blir en klisjé.
Akkurat det.
Akkurat det.
Jeg liker minst det.
Jeg liker minst, kan jeg si det samme som jeg tror jeg svarte da jeg var 10, og det var å stå opp tidlig.
Ja. Mm. For det hater du skikkelig.
Ja. Mm. Det, det hater jeg skikkelig.
Og har alltid hatet da.
Ja.
Er det den egentlige grunnen til at du sluttet jobben og begynte som forfatter?
Var så lei av å stå opp til at nå fikk det holde, liksom. Nei, det tror jeg, det har jeg etter min mor.
Ja, hun er, dere er B-menneske.
Ja, notorisk. Hun er enda verre enn meg.
Og hvor lenge sover du nå da, hvis du, ja, til vanlig?
Nei, jeg sover kanskje til sånn 8:30 da, og så prøver jeg å være på kontorfellesskapet 10:00, sånn at liksom arbeidsdagen er da.
Ja.
Ja.
Ja, da har du en halvannen time.
Ja.
Da er det god tid da, stå opp.
Jeg er veldig treig om morgenen.
Ja, ja. Og så legger du deg desto senere, eller?
Ja, så blir det liksom senere og senere.
Åja, senere og senere.
Ja.
Hvor var leser du det? Hvor sent?
Ikke veldig.
12, 1, 2?
Kanskje sånn 12. Ja.
Ja, ja. Ja, det,
det. Det er ikke så galt.
Nei, det var greit.
Ja.
Men det må være deilig å legge seg, for da har du ikke alarm på, eller?
Jo.
Ja, du har det. Mm. Ellers hadde du bare sovet.
Ellers kan jeg jo sove enda lenger.
Ja, jeg gjør det. Men da er det ikke så vondt når den ringer?
Nei, da er det ikke så ille.
Da er det lyst og alt mulig. Mm. Ja.
Dette synes jeg er en veldig deilig side med å være frilans.
Ja, og ikke ha barn da.
Mm.
For det, da vil ikke det godt.
Ellers måtte jeg gjort det.
Mm. Ok, da noterer jeg det. Så siste spørsmål, hva jeg helst vil bli? Det er det. Nå har du jo akkurat blitt forfatter, men, eller på heltid, men... Du må bli noe annet.
Du må bli noe annet.
Du må ikke gå tilbake til forlagsbransjen heller, du må finne på noe nytt.
En som trener litt oftere.
Nei.
Kan det helst?
Nei, da må du så få bli toppidrett. Det er noe du må kunne leve av dette.
Ja, ok. Da må du jo være sånn, finne balansen mellom jobb, skriving, penger og folk, tenker jeg.
Ja, og ikke dyrker det?
Det vet jeg ikke.
Nei, for det er det vi er ute etter her.
Ja, men går det ikke an å ha sånn forfatter pluss, på en måte.
No,
nei,
ikke akkurat der, dessverre.
Det står det ingenting om i boka.
Ja, det er mine regler, mine regler. Akkurat der er jeg veldig streng.
Okay.
Må finne på at bare, det må være et nytt yrke.
Et nytt yrke? Nei, men da må jeg bare si forfatter, på en måte. Og, ja, men, det, og det er jeg fra før, det, så det kan jeg ikke.
Nei, det er akkurat det.
Dette er jo en catch 22. Bare havner i den samme fella.
Ja. Nei, men var det ikke noe annet du kan bli til?
Ville bli dyrleker, da jeg var sånn 11. Da svarte jeg jo det som mine klassekamerater.
Men er det helt utelukket nå?
Jeg tror det. Var hverken spesielt god i realfag, og skjønte at det bare, ikke bare handlet om å klappe hunder.
Nei.
Sånn som jeg liksom trodde nesten at det var en stund da.
Ja, men sånn som går hundetur med hunden for penger? Sånn
det kunne jeg nesten funnet på.
Ja.
Jeg er veldig glad i hunder.
Da skriver jeg hunde, hva heter det?
Hundelufter.
Hundelufter, ja.
Ja.
Bra, da endte vi på det.
Ja.
Det går an å være samtidig som man forfatter også. Da.
Ja, det tror jeg det gjør.
Ja.
det er et fritt yrke.
Ja, begge deler er et fritt yrke.
Mm. Nei, jeg mente hundeluftene
er et
fritt yrke.
Da runder vi av den boken og legger den vekk. Også den andre, og sier bare takk for at du tok deg tid etter å komme hit.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
Hils Sopranos.
Ja, det skal jeg gjøre. Vi har 2 episoder igjen.
Av hele greia?
Ja.
Å nei, det er nesten man ikke har lyst til å se det. Og bli ferdig.
Ja.
Men da er det bare å vente noen år, så kan du se det enda en gang.
Ja.
Ok, lykke til med det, og ja, ha det.
Ha det.
Moderne media.
Klokka er 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940, Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den ute nå.
Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra. Har Kristin Gjelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladden som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som nattasang for barna sine? Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig er. Du kan høre Fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten.